God kveld og Guds fred.
Ja, jeg har lyst til å samle mine tanker rundt en liten overskrift I kveld, som jeg har formulert I spørsmålform. Hva gjør det profetiske ordet I meg? Og hva gjør det med meg? Og da skal vi ha til et bakteppe historien om Noah. Og vi skal slå opp I første Mosebok, kapittel 6, vers 12 skal vi begynne å lese fra. Og Gud så jorden, og se, den var fordervet. Alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah. Det vårt tema I kveld. Da sa Gud til Noah. Men vi leser videre. Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom og stryke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederst, et annet og et tredje, innredet med rom I hver etasje. Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen som det livsånde I. Alt som på jorden skal omkomme. Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn I arken. Du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg, og av alt som lever av alt kjød skal du ta et par av hvert slag med inn I arken for å holde dem I livet med deg. De skal være han og hun. Av alle slags fugler og av alle slags fe, og om alle slags krypdyr på jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes I livet. Og du skal ta med deg noe av all slags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem. Og Noah gjorde slik. Han gjorde I ett og alt som Gud hadde befalt ham. Så vi knytter det sammen, vers 13 og vers 22. Da sa Gud til Noah, vers 22, og Noah gjorde slik. Han gjorde I ett og alt som Gud hadde befalt ham. Og så blar vi fram til det nye testamentet. Og leser Matteus 24. Og fra vers 36. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min far. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønns komme være. For like som de dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn I arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Himmelske Far, vi takker deg for denne kveld, og vi ber om at ditt ord må få gjøre sin gjerning i vårt liv, og gjennom våre liv. Og vi skal gi deg ære og pris, for ditt ord, det forvandler, det istandsetter, det er sprengkraft i det, det er renselse i det, og Herre, må ditt ord få gjøre sin gjerning. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Så da gjentar jeg spørsmålene. Hva gjør det profetiske ordet i meg? Og hva gjør det med meg? Det med det profetiske ord som med ordet generelt i sin helhet. Det samme prinsippene. Men kanskje vi først skulle definere hva er det profetiske ord? Jo, hele denne Bibelen som vi har er en profetisk bok. Det er egentlig historien sagt på forhånd. Så den helt, helt unik. Finnes ikke maken. Og Bibelen, skriften, det står om den at hele skriften er innblest av Gud. Det er han med sin ånd som har forfattet skriften, og som gjør at skriften er levende. Det er levende bokstaver. Men det blir jo ikke liv i skriften, skaper ikke liv i våre liv hvis ikke vi vil det. Det er klart. Så da blir jo spørsmålet, hva vil jeg? Hvilken innstilling vil jeg ha i forhold til skriften? Hvilken innstilling vil jeg ha? Og så er det jo mange innstillinger til skriften. Og i dag så er det jo så veldig mange innstillinger til den. Og oppfatninger. Så du kan alldeles gå vill og bli forvirret. Men skriftens egen anbefaling, det er utifra det er et Guds ord. Og da sier salmisten det på den måten, at ditt ord, Herre, det er en lykt for min fot, et lys på min sti. Og da har skriften i sitt selvvitnesbyrd fortalt at skriften, den skal lede oss. Og så kalles skriften for vannbadet. Og det er med andre ord da i den betydning at vi, ja, det er faktisk Paulus som sier det til menigheten i Efesus, at han renset menigheten, så bruker han ordet som renselsesmiddel. Så hvis vi følger denne tråden om hvilken mektig kraft det er i ordet, så skulle denne kvelden her ende opp med at vi gikk hjem og så tok vi et oppgjør med oss selv og stilte spørsmålet, hva betyr skriften for meg? Og så vil vi gjøre noe ut ifra det svaret vi kom med. Betyr skriften alt for meg? Er det den som rettleder meg i alle ting, fyller jeg meg med skriften. Ikke bare lese skriften som historie, men som Guds eget ord. Bibelen er altså mer enn 66 bøker. Men det er Guds eget ord som ikke skal få gå. Om alt annet rystes, skriften skal bestå. Ja. Skriften har fortalt hva som skal skje på forhånd. Hva gjør jeg med det? Det er jo det som egentlig ligger i denne overskriften min. Hva gjør jeg? Og så er jo Bibelen da, den er jo full av interessante personer. Og i Bibelens persongalleri så har vi jo så vidt stiftet her litt kjennskap med en av de første store personlighetene i Bibelens historie. Det er Noah. Og Noah var ingen fiksert person, noe eventyr eller noe sånn, for å si det på den måten, det var ingen illustrasjon, men Noah var en som har levd. Noah er en som har levd. Og hvilke bevis har vi på det? Skal vi gå til arkeologene da og spørre, har Noah levd? Ja, vi kan finne interessante svar på å spørre dem. Og de har jo funnet noe som de mener er levninger etter arken. Som frelste Noah og hans familie fra vannflommen. Men det som er det sterkeste vitnesbyrdet, det er egentlig det som vi leste sist her. Fra Matteus 24. Om det er Jesus selv som drar frem det her fra skriften. Og Jesus var ingen hvem som helst. Nesten litt komisk å si det på den måten, men altså, forstå meg rett, altså han i sin samtid var jo en som ikke var lært på den måten som fariseerne mente det var riktig. Han hadde gått gradene som barn og ungdom, ja, men han hadde vel ikke satt ved noe sånn skriftlærdes føtter. Og hvorfor hadde han ikke det? Altså når vi ser bort ifra den såkalte konfirmasjonstiden og det som de pleide da i jødedommen å praktisere. Det, hør nå her. Det er jo ordet som forteller om ordet. Ja, det var jo det de stuste på. Hvor har han lærdommen ifra? Han som ikke er opplært. Og så hadde de alldeles skjelv for sine øyne og skjønte ikke at det er jo selve kilden som står der. Ja. Så han er jo det. Han er jo den som virkelig kjenner godt til det her. Sant. Men de var forblindet, de skjønte ikke at det var ordet her som var blitt kjød. Men han gir altså det vitnesbyrd at Noah var en sann hendelse, en person som hadde levd, og Jesus bruker han som en illustrasjon på endetiden. Og derfor er det så absolutt relevant å trekke fram Noah i denne sammenheng. Hva leste vi? Jo, vi leste at Noah tok imot et budskap. Da sa Gud til Noah. Og så leste vi i vers 22 at han gjorde noe med det som ble sagt ham av Gud. For det som Gud sa til Noah var jo et profeti. Et profetisk ord som ble gitt ham. Et profetisk ord som ble gitt ham. Og dette profetiske ordet, det handlet han etter. Det er veldig viktig å legge merke til det. Hva gjør det profetiske ordet i meg? For at vi skal utføre det som Gud hadde tenkt i denne tid for deg og meg, er det viktig at vi har et rett bibelsk forhold til ordet og det profetiske ord. Ja. Med andre ord, at du utifra Bibelen kjenner tiden som du lever i. Og da er spørsmålet, har du tatt imot dette ordet? Har det, som det står i Hebreerbrevet 4, har du fått smelta sammen med troen i ditt hjerte? For før det skjer, så skjer det ikke noe med deg heller. Jeg tok imot Guds evangelium. Det var det som var forutsetningen for å få oppleve gjenfødelsens under i mitt liv. At jeg tok imot evangeliet. Og da fikk jeg erfare at alle dem som tok imot ham, inkludert meg selv, dem gav han rett til å bli Guds barn. Altså det skjedde en, skal vi si billedlig talt, en befruktning. Ordet sæd falt i mitt hjerte, og jeg tok imot det. Jeg støtte det ikke bort ifra meg. Nei. Men jeg tok imot det. Og da smelte det sammen. Det kom et nytt liv. Og det prinsippet for alt Guds liv, det er hva du gjør med ordet. Det er det bærende prinsippet i hele Guds livet vårt, det er hva du gjør med ordet. Og skal du ha en profetisk fornyelse, så må du ta imot det profetiske ord. Ja. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Det forteller meg det, at ordet gjorde noe i han først. Og det gjorde i han, det resulterte i at det gjorde noe med ham. Det satte dagsorden, egentlig, på hans liv for hver eneste dag. Og se nå for deg, Noah. Han levde i en forferdelig sekulær tid, hvor verdsligheten den dominerte kolossalt. Så når Gud så forferdelig var det altså, at når Gud så på jord, så fikk han vondt, altså. Og det står at han angret, om det er helt riktig oversatt fra hebraisk, det kan ikke jeg gå god for. Men i alle fall så ropte ugudeligheten imot ham. Og rystet han på en forferdelig måte. Og midt i denne tiden er det at Noah lever som den eneste rettferdige. Som den eneste som hadde respekt for det guddommelige. Og det var så forferdelig at Gud ville utslette menneskene. Og han ikke bare ønsket, men han gjorde det. Ja. Og så begynte han med en ny base, kan du si. Så gikk ut ifra Noah, ifra Sem, Kam og Jafet. Ja, begynte på nytt. I det ligger det jo en sterk evangelisk tankegang også. For at det som ble skadet av den første Adam, Gud måtte bare begynne på nytt igjen. Og da fant han ikke, altså du kan si etter vannflommen, og noe av hans tre sønner er et forbilde på det jeg nå sier. Han fant ikke noe godt materiale, så derfor sendte han sønnen sin. Og denne sønnen er det han kaller, er det Paulus kaller for den siste Adam. Så kommer det, og da må vi se det i lys av en ny stamfar til en ny slekt som var nødvendig for å gjøre noe, helt igjen det som hadde skjedd galt gjennom den første Adam. For Adam er menneskets far, det fallende menneskets far. Men den siste Adam, hva er han? Han er far til det gjenopprettede menneskeslekt. Og det muliggjorde Gud gjennom å ta all straff og alt det der som den første Adam hadde ført inn i verden, og legge det på offret som hang på korset på Golgata. Og gjennom det så tok han et oppgjør, han holdt en rettergang, og det ble til frifinnelse for oss. Og det som skjer på det individuelle planet, det er jo det at vi må om korset for å få oppleve at det skjer noe nytt i oss, for det går ikke an å pynte på det her, på det gamle. Vi er helt bedervet av synd. Det må en ny fødsel til. Og hvordan skal det skje? Jo, det skjer ved å tro på Golgata, tro på Jesus, tro på korset. Derfor så kan vi synge, for den som har opplevd det, jeg skammer meg ikke ved Golgata kors. Men det er blod som fløter fra. Hvorfor det? Jo, for blodet renser. Jesu hans sønns blod, det renser ifra all synd. Og da er jeg ren og rettferdig. Himmelen verdig. Jeg blir en ny skapning. Jeg har fått en ny natur. Fått del i guddommelig natur. Og det skjedde ved at jeg lot ordet få smelte sammen med troen i mitt hjerte, og jeg ble en ny skapning, og det ble født et nytt liv her inne. Ja. Så det er jo fantastiske ting. Og akkurat som at jeg har fått en del i en ny art liv, en ny type liv, ikke som jeg bruker som en hobby. Jeg har fått en ny hobby. Jeg er kristen, liksom. Det er ikke sånn. Jeg tar det fram når jeg har god tid og kjeder meg. Da dysker jeg hobbyet. Men det er jo ikke som å samle på frimerker, det er det vel? Eller samle på Playmo-figurer. Eller holdt på med puslespill. Er noen som har det som hobby? Og ja, det er ikke hobby å være kristen. Det er livet. Ja, det blir et nytt liv. Et nytt liv. Det å gå på møter er ikke noe for å slå ihjel tiden. Det hører med til det nye livet. Det å lese Bibelen, det er ikke for å slå ihjel noen minutter. Nei, det er å la Gud tale til meg gjennom sitt ord. Noe for å si en parentes der. Det er mange som savner at Gud taler til dem. Hvorfor det? For de leser ikke Bibelen. Åh, det har jeg ikke tenkt på. Nei, du begynner å tenke på det da. Og så begynner å lese Bibelen, så taler Gud til deg. Det er det tryggeste, skjønner du. Noen venter på en profetisk tale til sitt liv. Ja, selvfølgelig, det hører også med. Men det primære, det styrende prinsippet, mine venner, det er ikke å ta imot profetier i hytt og pine. Men det er å ta imot Guds ord. Da taler Gud til deg. Og da kan du være sikker. Jeg ringer opp. Det er ikke profetisk tale med å si det. Jeg bare setter det inn i rette sammenheng. Ja. For vi skal ha profetisk tale. Vi skal ha tunger og tyden. Vi skal ha visdomstale ved ånden og alt det her. Det har Gud satt i menigheten. Men det overgår ikke ordet. Gjør det vel det? Er det det som skal styre ordet? Nei, det er ordet som skal justere det. Ja. Amen. Ja, har det noe med tema i kveld å gjøre? Ja, så absolutt. For vi er inne på prinsipper. Akkurat som Noah ble preget av det budskap han tok imot. Og forsto tiden han levde i. Og jeg må si at jeg beundrer Noah. For at det var ikke bare sånn ettårsprosjekt, denne arken. Det var ikke noe han holdt på med som en hobby. Det var hardt arbeid, år etter år. Og tenkte hvilket hån og spott. Så han måtte motta. Det står ikke akkurat så detaljert nedfelt i skriften det da. Men vi kan jo tenke. Å bygge en båt langt ifra havna. Hva? Ja, du Noah. Hva drev han? Budskapet fra Gud. Budskapet fra Gud drev han til å sage i tømmer. Budskapet fra Gud drev han til å høgge det ene gofretreet etter det andre. Til å sage plank av den ene stammen etter det andre. Til å smi bolter. Til å svette. Til å kjempe. Han sto på under solens hete. Dette grep han sa. Hele hans vesen var engasjert i. Det kommer en dom. Det kommer en dom. Og Gud har sagt at jeg skal gjøre i stand en mulighet til frelse. Ja. Det var det som grep han og engasjerte han. Så knytter vi det sammen med Jesu eskatologiske forkynnelse, hvor han trekker inn Noah og det eksempelet og forteller at slik skal det være i de siste dager. Og da må han vel også mene det. Prototypen på menigheten skal være som Noah. Han tok imot det profetiske ord og skjønte tiden, og det medførte at han satte i verk. Ordet ble til kjød hos ham. Skjønner du hvor det var alvorlig? Det her sentrerer seg inn for oss. Det betyr at vi kan, dersom det profetiske ord om tiden vi lever i, som denne boka, den bogner av profetier om endetiden, og vi kjenner det igjen, misforstå meg på rett måte. Du behøver nesten ikke å ha profetisk klarsyn for å se at det stemmer med tiden vi lever i. Jeg bare sier det for å ha en måte å si det på. Ja. For du kjenner det jo igjen. Du kjenner det igjen. Hvordan menneskene utvikler seg. Og når jeg leser profetordet, så ser jeg det går i oppfyllelse. Ta for eksempel, når du leser profeten Daniel, og tar ut et lite snitt av denne profetboken, kapittel 12. Det er vel vers 4 hvor det står at kunnskapen skal bli stor. Og menneskene, som det står i King James-oversettelsen, skal fare hit og dit. Det kalles for det sosiale tegnet. Kunnskapen skal bli stor. Menneskene skal forflytte seg så enkelt som aldri før. Og noe av det som skulle skje, det møter vi når vi leser et enda eldre profeti, og går til profeten Jesaja i kapittel 60, hvor det stilles dette spørsmålet som profeten ser i åndelig klarsyn. Og han ser inn i framtiden. Og så spør han, hvem er disse som kommer flygende som duer til sine dueslag? Ja. Kanskje han så det magiske teppet under Suez-krisen, like etter gjenopprettelsen av staten Israel i 1948. Da 50.000 jemittiske jøder blir fløyet tilbake til Eretz Israel. I alle fall var det noe ut av denne endetidsakten profeten så. Han hadde ikke benevnelsen fly. Nei, men det lignet svært på duer. Sant? Så fikk han i oppdrag av Gud å basunere det ut. Det kommer til å skje. Hvem er de? Jo, det er de som har levd i diasporen, som kommer tilbake. For profetordet, det glemmes ikke av Gud. Han skal i hast oppfylle det. Vi lever i sterkt profetiske tider. Jeg skjønner godt at Sverre Kornmo annonserte profetisk vekkelsesmøte under seksdagerskrigen i 67. Da Jerusalem kom på jødenes hender igjen. Det ringte i de profetiske klokker i profetskikkelsen Sverre Kornmo. Dette er det som er talt. De kommer tilbake. Og da vet dere at sommeren er nær. Hva er det som griper unge damer som Ina og hennes venninne, som jeg ikke i farta husker navnet på, men dere kjenner de, så dere vet hva jeg mener. og griper dem sånn at de forsaker mange, mange ting, og så reiser til India for å være med og bygge og spre evangeliet. Jeg vet ikke om de er klar over det selv en gang, men jeg skal fortelle hva det er. Det er en som er hovedarbeidsgiver, som har gitt ordre at evangeliet må ut. Flest mulig må vinnes. For du, min menighet, lever i de siste dager. Og jeg dryger med mitt komme for at mitt hus skal bli fylt. Det er det som er årsaken. Så Gud lenger en lyst, en drivkraft, akkurat som i Noah. Han la en drivkraft i Noas liv til å holde ut spott og spe og svett og arbeid og alt hva, holdt jeg på å si, forferdelig her, som han måtte igjennom. Men arken, det var et driv over denne gamle gubben. Han ble jo sannelig flerfoldig 100 år gammel. Han sto på, drevet av ånden, av det profetiske ord, som hadde smelta sammen, men troen i hans hjerte, det var drivkraften. Skjønner du, vi lever i en tid hvor vi må få en fornyelse i forhold til ordet primært, og i forhold til den profetiske biten, spesielt i vår tid. Ja. Hvor vi kan stille oss på muren og advare. Nå er det snart klokken 12 om natten. Og natten kommer da ingen kan arbeide mer. Vi må arbeide mens det er dag. Ikke sant? Ja. Og da må vi være drevet av den hellige ånd. Jeg har sagt dere det på forhånd, sa Jesus. Og han har sagt det på forhånd til oss. Kjenner du tiden? Kjenner du tiden? Ser du ut i verden hvor uttrykt det er? Det er ikke for å skremme, men vi må stikke fingeren i jorda og vite hvor vi står. Det er de siste dager. Og Jesus kommer meget snart. Som det var i Noas tid. De gav til ekte, de ble gitt til ekte. Helt til han gikk inn i arken. Det florerte av synd og elendighet. Og det florerer av synd og elendighet. Det er helt grusomt å se. Ta bare det begrepet familie. Hva er en familie i dag? Jo, det er mine barn og deres barn og hvem sine barn, og det er et virvar, så det blir aldri delt svimme. Av hvor mange bonusbarn det er kommet inn. Og om ikke det er nok, så er det nå blitt slik at nå kan par av samme kjønn, de kan gifte seg på en legal måte. Og så kan de jammen ta, holder de på å forske, og kan manipulere naturen. Så at det er sannelig like om hjørne at de også kan få barn. For at i laboratorier så forskes det, og heldigvis så er det nå såpass strengt i vårt land når det gjelder etikken på disse områdene at det er ikke fritt fram ennå. Men jeg følger da litt med og har hørt i interessante programmer som ryster mig samtidigt att de forskar på mus. Och de behöver inte och nå formera sig på den naturliga måten. Men de kan ju bara hämta ut celler vid halrota. Det är ju så grusomt att med halrota på hos musene och hämta ut celler och manipulera det här och dyrka det och jag vet inte vad det gör och plötsligt är det musungar av det. Ja. Det hörte jag inte. Det är inte bara en teoretisk möjlighet, men de har visst nog fått det till. Det börjar med dyrene. Och människan är dyrisk. Varför? För att vi ska få det gale till att bli rätt. Och det rätta till att bli galt. Det står ju profeterat om det. Ja. Går profetord i uppfyllelse? Hvordan har det tatt tak i meg? Hvordan har det tatt... Sover jeg? Sover jeg i den endens tid? Eller ber jeg, Herre, du må fylle meg med den hellige ånd, for det er bare det eneste, den eneste kraften som kan gå imot disse dæmoner som står bak det her. For dæmoner er det. Åndskrefter ifra avgrunnen. Men er de det sterkeste? Nei, halleluja! Jeg kan ikke gå på vannet, men jeg kjenner en som kan, sier sangforfatteren. Jeg kan ikke åpne blindes øyne, men jeg kjenner en som kan. Halleluja! Jeg kan ikke seire over djevelen, men jeg kjenner en som har gjort det. Och på grundlag vad han säger så kan jag stå emot djävulen och han ska fly från mig. Halleluja. Tack och lov. Är det möjligheter i vår tid? Ja, visst är det möjligheter. Varför det? För vi tror på ett verk kallt Golgata. Halleluja. Vår det blev vunnen den härlig förkommen säger. Som gör att vi kan basunera ut i denna tiden. Det finns möjligheter. Du arme förtappte människa. Det finns möjligheter. Möjligheten är i Jesus Kristus. Halleluja. Tack och lov pris. När jag står i Kedrondalen. Ved Getsemane. Når jeg er nede i Israel. Og ved det oljetreet. Hvor de påstår at rotsystemet er så gammelt som ifra Jesu tid. Så står jeg der. Har det treet ved min høyre side. Det myldrer av folk. Overalt. Men akkurat da. Er jeg helt alene. Du forstår. Och så ser jag den vägen. Och var ser jag då? Då ser jag över Kedrondalen. På bymuren. Till den gyllene port. Som muslimerna har murt igen. I frukt för att de kristna ska ha rätt. För de påstår att Jesus Messias ska komma igen och rida igenom där. Så det ska vi förhindra. Vi har murt igen porten. Tror du det nytter? Nej. Det nytter inte! För det som Gud har bestämt kommer till att ske. Och han led en gång för alla. Han blev pressad i Getsemane. I smärta och lidelse. Och när han såg det förnedret. Så upphöjet fadern han. Han blev tatt igen. Och sitter med faderns högra hand. Och ska därför komma igen. För att rida Det är ryttaren på den vita hästen med sin här ska komma igen. Och då blir salmen uppfylld. Löft er porter! För härlighetens herre kommer rinne. Tack och lov. Vem är det? Messias. Det är lika omgörande. Det är inte länge för det kommer till att ske. Jag vill bara understreka det. Det sker snart. Om det går någon år så sker det snart allikväl. För en dag i Herrens ögon är som 1000 år. Och nå snart kommer en annan ting till att ske. Brudens uppryckelse. Har du blivit grepet av det? Har du blivit grepet av det som Noah var grepet av det som Herren hade sagt till han? Så det gick i armar och ben på han. Är du blivit grepet av detta? Snart är nådetiden över. Är du blivit grepet av det? Menar inte bara känslomässigt, men tåren på kinden och färdig med det. Nej, faller du dina händer? Tar du upp bönekampen? Ber om nåde över din familj. Att de ska omvända sig. För trängselstiden kommer. Vad gör det profetiska ordet i mig? Och vad gör det med mig? Tänk lite på det. Jesus, vi tackar dig. För att det är nåd hos dig. Det är förnyelse hos dig. Och när du tar ut redskaper så gör du vägmällningar. Halleluja. Och vi ber Herre om en sån uttakelsestund här ikväll. En sån förnyelsestund Herre. Åh Jesus, tack för din här. Den är mäktig, tack och lovpris. Tänk det står, mina vänner. Det står om Herren till David. Någon av dem var så mäktig. Någon var att se till som löver. Och här är det många löver. För vi känner en. Löven av Judas stam. Och det frykter den brölande löve. Han ska fly från oss när löven av Judas stam och hela hans här kommer stormen emot fienden. Och ni ska flykta och vi ska inta nya områden. Var frimodig. Det finns kraft och få hos Herren Jesus. Amen.